Insyaallah. Dan teman-teman sekalian, tentunya juga hari ini terasa begitu spesial karena kita telah bersama dengan guru-guru kita, pemateri kita atau teman ngobrol kita pada malam ini adalah Al-Ustadz Muhammad Khalid Syar'i Alsi dan juga Al-Ustadz Haris Abu Nawfal Hafizahumullah Masyaallah. Dan kita akan mengundang kepada Al-Ustadz untuk bisa berkenan menempati tempat yang telah disediakan. Masya Allah, kepada Al-Ustadz kami akan persilahkan. Dan juga pada teman-teman semua, silakan ambil tempat yang hangat, yang nyaman, cari tempat. Bagi yang baru datang, selamat datang, silakan. Ahlan, Assalamualaikum Ustadz, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ustadz, silakan Ustadz, Masya Allah, Ustadz Muhammad. Assalamualaikum, sini Ustadz, padahal. Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, silakan kita akan diskusi. Saya sebagai host akan mencoba membuka obrolan kita pada kali ini. Selamat datang buat teman-teman semua hadir. Silakan cari tempat, mau yang pesan kopi juga silakan, ada diskon spesial pada malam ini. Buat teman-teman sister juga silakan untuk ambil manfaat yang telah disiapkan oleh panitia dan juga tuan rumah, silakan Masya Allah. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Sehat-sehat ya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ustadz Haris.
Alhamdulillah.
Masya Allah. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ustadz.
Ini ya, Masya Allah. Kita tamu akan... kita Ustadz Haris.
Masya Allah.
Jauh
Masya
ini.
Silakan Ustadz, ada syahi, ada kopi, Masya Allah. Ustadz, kita akan coba membahas, apa ya teman-teman judulnya? Saat diri tersakiti. Ada apa sih? Masya Allah. Mungkin bisa lihat di hashtagnya ya, tanpa bermaksud untuk mengiklankan. Tetapi hari ini Ustadz ada sebuah tayangan yang tentunya menjadi memicu keresahan kita semua, Masya Allah Ustaz, bahwasanya, tapi juga ini sebuah fakta menarik yang mewakili bahwasanya Ustaz, buat kita teman-teman yang segmentasi teman-teman Rabbanian sih pasangan muda Ustaz, Alhamdulillah, pasangan muda dan banyak yang belum nikah sebetulnya, Insya Allah ya, ini mumpung lagi hujan nih, doa yang banyak yang minta jodoh, Masya Allah, baik Ustaz. Dan namun anomalinya adalah di setiap di dalam pernikahan yang kita harapkan keberkahannya Ustaz, tentunya ada sebuah anomali, begitu banyak kasus di sekitar kita maupun di luar kita adalah tentang fenomena perselingkuhan Ustaz, Allah musta'an Ustaz ya. Baik itu terjadi di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkar pertemanan Ustaz, dan kita berlindung kepada Allah atas hal ini. Tetapi ini juga hanya memicu, ya namanya orang entertain Ustaz ya, jadi bahan konten lah, dibuatlah sebuah tayangan yang Masya Allah Qadarullah Masyafa'ah sedang viral. Tapi menariknya adalah ada sebuah respon yang menarik Ustaz. Yang pertama adalah betapa kemarahan para ummahat, ibu-ibu, kayak gini laki-laki, yes.
Kayak gimana ya?
Berselingkuh di belakangku, Masya Allah. Padahal secara mungkin materi tercukupi, gitu kan, kasih tercukupi. Jadi curigaan bawahnya Ustaz. Dan seperti biasa deh muncul deh idiom mengeneralisir semua laki-laki itu sama gitu. Ah kata ibu aja sebetulnya. Tetapi juga, nah buat teman-teman yang belum menikah jadi, wah tak kok gue nikah kayak gitu ya. Saya kan salah sendiri sih lu nonton. Ini bukan iklan ya, cuma ini fenomena terjadi Ustaz. Mungkin Ustaz kita akan coba awali diskusi kita pada malam ini Ustaz terkait fenomena yang terjadi, perselingkuhan, kemudian juga pengkhianatan dalam rumah tangga itu Ustaz ya. Itu diawali dari mana Ustaz? Walaupun mungkin framingnya yang terjadi sebetulnya lebih banyak disalahkan adalah oh ini laki-lakinya nih. Padahal juga sisi juga perempuan juga ada Ustaz. Mungkin Ustaz Haris untuk mengawali diskusi kita pada malam ini, apa menjadi mungkin penyebab yang bisa menjadikan terjadinya perselingkuhan ataupun pengkhianatan dalam rumah tangga Ustaz Haris? Tafadhol.
Baik, jazakallah khairan atas kesempatannya. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sebab perselingkuhan ya, karena ketika kita berbicara tentang Islam, pasti kita akan berbicara tentang fitnah wanita. Ya, jadi sebelum kita berbicara tentang fitnah wanita, kita mesti tahu dulu bagaimana kondisi wanita-wanita sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Hendaknya kalian kaum wanita tinggal di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian bertabarruj, berpakaian, berhias dengan hiasan orang-orang jahiliyah. Jadi kalau kita membaca tafsir para ulama, justru wanita-wanita yang hidup di zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang membuka aurat mereka, mereka menampakkan rambut mereka, bahkan disebutkan sebagian oleh ulama tafsir, mereka berlenggak-lenggok di depan laki-laki. Jadi beginilah kondisi keadaan wanita di zaman jahiliyah. Karena selalu dikesankan kalau pakai jilbab atau yang semisalnya, itu budaya Arab, kan begitu? Padahal budaya Arab itu sebaliknya. Budaya Arab itu justru mereka tidak menutup aurat mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna ila akhiril ayat, wahai nabi, perintahkanlah istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita mukminat untuk menjulurkan badan mereka dengan jilbab. Jadi disebutkan waktu itu pada wanita-wanita atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menarik tirai-tirai rumah mereka untuk menutup diri mereka. Ya, jadi datangnya Islam ya justru pada waktu itu adalah menyelamatkan wanita dan mengangkat kedudukan wanita, kedudukan yang tinggi. Ya, jadi di zaman jahiliyah kalau kita kembali kepada ayat-ayat Quran, ya misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza busyira ahadun bil untha dalla wajhu muswadda. Ketika diinformasikan bahwasanya anak yang lahir itu perempuan, maka wajah mereka akan menjadi hitam. Ya, mereka malu, ini aib besar ini kalau perempuan lahir di tengah-tengah mereka. Bahkan tidak sedikit ada di antara mereka yang membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Mengubur hidup-hidup. Ya, beginilah kondisi dan keadaan wanita di zaman jahiliyah. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa syariat untuk memuliakan kaum wanita. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, syariat yang dibawa oleh beliau menyamakan dalam banyak kondisi dan keadaan kedudukan kaum laki-laki dengan kedudukan kaum wanita. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, "Man amila salihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, maka dia mukmin, kata Allah. Jadi enggak dibedakan antara laki-laki dengan perempuan ketika dia berbuat amalan soleh. Jadi siapa saja. Ini menunjukkan Islam adalah agama yang mengangkat kedudukan wanita itu sama dengan laki-laki. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mana perempuannya fisiknya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dan ini saya rasa disepakati oleh kaum feminis juga. Ya, fisik perempuan beda dengan fisiknya kaum laki-laki. Nah, ketika fisik perempuan itu beda dengan kaum laki-laki, maka laki-laki ada yang namanya syariat jihad, ya, kalau ketika ada jihad. Nah, perempuan enggak berjihad. Tapi jihadnya cukup dengan haji, tapi pahalanya sama. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam sebuah kesempatan, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai?" Nabi tidak ditanya, "Siapa wanita yang paling kau cintai?" Teks pertanyaan kepada Rasulullah, siapa wanita yang paling kau, siapa manusia yang paling kau cintai? Nabi mengatakan istri saya. Ya, jadi seakan-akan Nabi ingin memberikan pesan dan kesan bahwasanya Islam itu sangat memuliakan kaum wanita. Jelas ya. Nah, Islam ya bersamaan dengan wanita akan memberikan banyak fitnah bagi kaum laki-laki, maka disuruh tutup auratnya. Ya, kemudian mereka tidak bermudah-mudahan untuk berkomunikasi dengan yang bukan mahramnya. Karena ini semuanya ditetapkan di dalam Islam agar tidak terjadi perselingkuhan. Lah gimana enggak berselingkuh? Misalnya ini ikut ada acara walimahan ya.
Iya.
Ya, jadi si istri ya, dia memperkenalkan teman perempuannya kepada suaminya.
Oke.
Kan sering gitu ya, kondisi ya, seperti betul, itu. Bahkan tukar nomor telepon. Bahkan diundang di grup yang di situ ada laki-laki atau perempuan. Ini jelas hal-hal yang akan bisa memberikan fitnah bagi kaum laki-laki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Wattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kamu dengan fitnah dunia dan takutlah engkau dengan fitnah wanita. Nah, kalau kita memperhatikan konteks yang disampaikan oleh Nabi, wanita itu kan bagian daripada dunia. Ya enggak, sudah masuk dalam hadis wattaqud dunya. Tetapi kenapa di sini Nabi mengulang lagi wattaqun nisa?
Karena memang di antara fitnahnya laki-laki paling besar itu adalah fitnah wanita. Jadi kalau ada yang mengatakan, ah itu kamu ngeres aja. Atau pikiran kamu saja yang kotor. Ini bukan masalah pikiran kotor. Ini masalah nalurinya laki-laki. Ini masalah kejantanan seorang laki-laki ketika dia melihat yang bukan lawan jenisnya, pasti ada rasa. Manusia yang paling terbaik, siapa manusia yang paling terbaik? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu kesempatan, beliau tidak sengaja melihat seorang wanita. Tidak sengaja. Iya, dan kemudian beliau pulang ke rumah mendatangi istri beliau satu persatu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kejantanan seorang laki-laki. Menunjukkan ya laki-laki itu itulah laki-laki. Jadi kalau ada yang berkata, wah ente saja ngeres saya ini, kalau lihat perempuan biasa saja gak ada masalah. Ini bukan gak ada masalah, kamu ada sakit sama kamu, kan begitu. Ya bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika Allah menceritakan bahwa Nabi Yusuf ada hamma biha. Nabi Yusuf itu ada ham. Ham itu disebutkan oleh ulama tafsir, kecondongan seorang laki-laki kepada lawan jenis. Tetapi bukan maksudnya Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu ingin berzina, bukan. Bukan ingin berzina karena Nabi itu terjaga dari hal yang seperti ini. Tapi maksudnya adalah ada keinginan ya seorang laki-laki kepada lawan jenis. Makanya Islam ada aturan-aturan, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh memandang wanita dan juga bersama dengan itu juga tidak boleh berkomunikasi dengan kaum wanita, tidak lain ini semuanya untuk agar supaya tidak terjadi perselingkuhan. Ya. Yang dilarang dalam agama. Mungkin hal-hal yang seperti itu yang perlu kita perhatikan di dalam menjauhi kondisi dan permasalahan kehidupan dalam rumah tangga.
Masya Allah. Jadi dalam Islam itu adalah yang dicegah itu sumbernya dulu, Ustaz, ya?
Sumbernya dulu.
Bukan bahas fenomenanya dulu, ya?
Sebabnya ditutup.
Masya Allah, menutup sebabnya. Dan sisters ini bukan berarti kita mengintimidasi, kok jadi kita yang salah, ya gitu ya? Bukan ya, tapi ini sebuah fitrah Nabi laki-laki ya, yang dihadapkan kepada lawan jenis yang saat ini ada tampak di hadapan kita saat ini. Ya. Masya Allah. Nah, lalu kembali kita mencari jalur benang merahnya adalah saat kemudian ya, tadi ada sumbernya adalah tentang fitnah wanita. Ya. Lalu tentang tadi saat fenomena perselingkuhan terjadi, ya, kodoma syafa'al. Kemudian juga tadi mungkin ya, karena mungkin bertemu di kondangan. Ya. Kondangan mungkin masih bisa dihitung sebulan sekali lah saat mungkin ya. Tapi mungkin bertemu di kerjaan nih saat ya, kerjaan setiap hari. Pertemanan, lingkar pertemanan, nah sehingga timbullah tadi fenomena perselingkuhan atau pengkhianatan, kemudian juga ada istilah pelakor
ya,
perebut laki orang, Ustaz. Mending kalau laki, Ustaz, baru pacaran selingkuh lagi, Allah Ustaz, dosa nambah dosa nih ya. Ustaz, ada tanggapan, Ustaz, terkait tadi fenomena tentang perselingkuhan, pelakor dan lain-lain, Ustaz? Masya Allah.
Umat syari, gantian.
Iya, udah dijelasin juga sama Ustaz.
Iya.
Tadi alhamdulillah udah dijelasin sama Ustaz Harith ya, hafizahullah, tentang bahayanya fitnah wanita. Dan saya lihat memang sebab-sebab itu sebenarnya udah ditutup ya Ustaz ya. Sebab-sebab untuk menuju masalah selingkuh dan lain sebagainya itu udah ditutup gitu loh. Bahkan dalam satu ayat ya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah itu mengatakan bahwa laki-laki itu adalah libas, ya, pakaian untuk seorang wanita. Dan seorang wanita, yakni istri, juga sebagai libas, sebagai pakaian untuk para suami. Dan salah satu fungsi pakaian di dalam Islam itu yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nahl. Ya. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. Pakaian itu melindungi kalian dari dingin. Pakaian itu melindungi kalian dari bas, dari kesulitan atau dari sesuatu yang melukai. Dari sini kita paham kenapa Allah menyamakan pasangan itu layaknya pakaian. Karena pasangan itu harusnya saling melindungi satu dengan yang lain. Ini kalau cowok-cowok nih, kalau suami-suami, kalau dibilang ini para suami harus ngelindungin istri, pasti langsung tahu. Oh, berarti kalau ada yang macam-macam sama bini gue nih, gue abisin berarti. Pasti gitu. Cuma perempuan nih gimana? Cara ngelindungin lakinya gimana? cara melindungi lakinya adalah dengan berpenampilan yang cantik di rumah. Karena dia harus melindungi lakinya dari selingkuh. Ini gak bisa dipungkiri nih Ustadz ya. Di sini, di Indonesia ini, semua atau rata-rata perempuan kalau keluar rumah dandan. Kita mau beli air aja dari rumah keluar, itu yang apa ya, mbak-mbaknya dandan gitu loh. Masa pulang ke rumah gak dandan? Kan beda aja Ustadz. Ini gak terjaga akhirnya suaminya gara-gara keteledoran istrinya gitu loh. Kadang juga seperti ini gitu loh, terjadi perselingkuhan gara-gara tidak dijaga suaminya. Ya. Padahal Allah SWT telah mengatakan bahwa pakaian itu salah satu fungsinya adalah menjaga, maka istri juga harus ngejaga suaminya. Makanya satu hadis itu Ustaz, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan kalau laki-laki ini melihat ada perempuan yang dia suka di luar, falyati ahlah, dia langsung ke rumahnya, ya, dia langsung ke rumahnya dan datangi istrinya. Lihat, dan ini juga ya, istri itu mesti siap 24 jam.
Melayani suami.
Melayani suami, betul.
Hujan ya. Lagi Zat, Masya Allah.
Emang hujan nih kadang jadi pahlawan, ya, kayak perang Badar.
Masya Allah.
Idh yughasyikumun nu'asa amanata minhu wa yunazzilu alaikum minas sama liyutahhirakum bih. Ya, Allah mengatakan waktu perang Badar di mana para sahabat itu mulai apa junub, mereka junub, setan datang bikin was-was mereka, kalau junub enggak bisa ibadah, enggak bisa jihad, enggak bisa perang. Ternyata Allah kirimkan hujan. Jadi bebaslah dari junub, akhirnya jadi pahlawan itu hujan. Mungkin juga jadi pahlawan itu hari ini.
Hujan dan junub, apa korelasinya? Buat yang paham-paham aja ya, Masya Allah. Tadi kalau lihat pulang ke rumah ada istri, Ustaz. Kalau belum ada pulang ke rumah ngapain, Ustaz? Sahur. Sahur buat puasa
malam
gitu.
Malam lagi. Malam ke
pasau. Baik Ustaz. Ini mungkin jadi bahan introspeksi tadi ya. Ustaz sampaikan tadi tentang para wanita mungkin saatnya kita bermuhasabah ya. Bagaimana kita menjaga diri untuk saat keluar rumah. Begitupun laki-laki mungkin untuk bisa menjaga pandangan Ustaz ya. Masya Allah karena mungkin dua hal ini bisa saling. Perempuan jaga urat, laki-laki jaga pandangan gitu Ustaz ya. Baik. Kemudian juga mungkin dalam kesempatan yang saat ini kita akan coba langsung loncat. Kalau la qadar Allah telah terjadi ini Ustaz. Misalnya sudah terjadilah peristiwa yang tidak diinginkan tersebut gitu saat. Lalu ini sakit gitu saat ya. Ini apa yang harus dilakukan kalau qadar masyafal khususnya teman-teman sisters pada umumnya mungkin begitu pun brothers juga tidak menurut kemungkinan saat terjadi pasangan qadar masyafal berselingkuh ini apa yang harus dilakukan pertama kali dan nasihatnya Ustaz.
Kalau ada perselingkuhan?
Iya Ustaz.
Subhanallah. Iya. Pertama sih yang pasti terjadi biasanya sakit hati.
Masya Allah.
Iya, pastinya sakit hati. Sebelum mungkin saran-saran nanti dari Ustaz Haris juga, ya, saya membaca apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tentang tips kalau seseorang itu disakiti oleh orang lain. Mungkin salah satu kasusnya ini, istri bisa aja selingkuh. Suami juga bisa aja selingkuh, jadi sama-sama bisa disakiti gitu loh. Intinya yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Ahlus Sunnah juga menetapkan hal ini. Semua gerakan, semua perbuatan makhluk, semua perkataan makhluk itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya orang itu berselingkuh itu juga dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Allah yang ciptakan gerakannya, Allah yang ciptakan perbuatan dia seperti itu untuk kita, Allah yang ciptakan. Ya. Jadi orang nih harus juga melihat dari sisi ini agar dia sadar bahwa semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat membantu dia untuk memadamkan api sakit hati yang ada dalam dirinya. Pada saat dia tahu bahwa ini gak bakal terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan ini juga ciptaan Allah semuanya. Dari sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, baru kita bisa masuk kepada tips yang kedua. Bahwa Allah tidaklah memberikan kita suatu musibah melainkan karena dosa yang telah kita lakukan. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah ada satupun musibah yang kalian rasakan kecuali itu ulah dari tangan kalian sendiri. Maka sebelum ngamuk-ngamuk, sebelum apa ya, nulis status sampai viral ya dan lain sebagainya, muhasabah. Bahwa Allah enggak mungkin ngasih sesuatu begitu saja tanpa alasan. Muhasabah dengan banyak istighfar dan taubat. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "La yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah." Seorang hamba itu hanya berharap kepada Allah dan hanya takut kepada dosa-dosanya. Kenapa mesti takut dengan dosa-dosanya? Karena dosa ini memiliki efek samping yang luar biasa buruknya. Salah satunya apa? Bertubi-tubi musibah itu dari dosa. Mana zala bala'un illa bin dhab, wala rafa'a bala'un illa bin taubah. Tidaklah bala itu turun, musibah itu turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat bala tersebut kecuali dengan taubat. Ya. Saya sengaja bawanya ke sini, ya. Bukan untuk ngamuk-ngamuk atau menceraikan dan lain sebagainya. Kayaknya yang kena kasus ini, nasallahu alaihi wasallam, udah tahu step-step ini. Yang dia belum nge-step yang satu ini.
Insyaallah.
Ya, atau step yang dua ini gitu loh. Ya, bahwa ini diciptakan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala ingin juga dalam perbuatan atau dalam kasus ini kita bertobat kepada Allah Jalla wa'ala.
Gitu. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Sungguh langkah yang telah jelas, Ustaz, ya, walaupun sangat sadar bahwasannya ini tidak mudah, ya, butuh perjuangan, Ustaz. Lalu kadang-kadang, Ustaz, ini menariknya adalah tadi yang telah disampaikan bahwasannya efek berita yang viral ini saat sedang hype adalah pertama membuat teman-teman yang belum nikah khawatir dari saatnya, wah ntar jangan-jangan dapat laki kayak begitu gitu sebagainya. Tapi juga Ustaz, di sisi lain adalah jadi curigaan sama suami Ustaz. Dicurigaan sama laki ini, Masya Allah. Ini Rabu malam Al-Azhar udah lama libur, ini malam-malam kemana ya? Jati Asih, ada siapa nih Jati Asih gitu ya, Masya Allah. Ini jadi curigaan bawaan saya sama suami Ustaz, ini sebenarnya cemburu atau curigaan tuh boleh gak Ustaz? Atau batasnya seperti apa Ustaz Haris, seorang istri curiga terhadap suaminya?
Masya Allah, jadi kalau kita berbicara tentang cemburu ya, jadi cemburu itu dibagi menjadi tiga. Ada cemburu yang terlarang, ada cemburu yang wajib, dan ada cemburu yang dibolehkan. Di antara bentuk cemburu yang terlarang pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melamar Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pada waktu itu berkata, "Ya Rasulullah, saya ini adalah wanita yang sangat pencemburu dan Nabi Muhammad, nabi istrinya kan enggak satu, nabinya banyak. Jadi beliau takut, khawatir karena kecemburuan beliau ini tidak bisa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suami beliau dengan baik." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan rasa cemburu itu dari Ummu Salamah. Ya, nah kalau seandainya cemburu itu adalah hal yang dibolehkan secara mutlak dan terpuji, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berdoa kepada Allah Rabbul Alamin untuk menghilangkan rasa cemburu dari Ummu Salamah. Justru cemburu yang terlalu berlebih-lebihan dari pasangan, suami ataukah istri, ini akan membuat perceraian dalam rumah tangga. Ini tidak akan membuat ketenangan dalam rumah tangga. Disebutkan dari seorang ulama salaf, beliau di hari pernikahan putrinya, beliau berpesan kepada putrinya, "Wahai putriku, engkau jangan terlalu cemburu, karena cemburu ini akan membuat perceraian." Ya, jadi ketika si suami pulang keluar rumah, baru 5 menit, udah sampai kemana? Ya, 5 menit lagi WA lagi, udah di mana? Sama siapa? Ya, terus makannya di mana? Siapa yang bayar? Itu kan membuat jenuh ya. Si perempuan tadi berpikir, dengan saya bertanya kepada istri suami saya begini, begini, dan begini, dia berpikir bahwa saya suami itu akan cinta sama dia, suami itu akan selalu merasa diperhatikan. Justru sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak akan pernah baik. Apapun, jangankan kita berbicara cemburu ya, sesuatu yang sifatnya mubah, ibadah. Yang mana ibadah itu adalah hal yang baik, ibadah itu sesuatu yang mulia, ibadah itu sesuatu yang utama, tetapi ketika seseorang dalam beribadah terlalu berlebih-lebihan, ya, sebagaimana datang orang-orang pada waktu itu bertanya kepada Aisyah bagaimana amalan Nabi SAW di rumah beliau. Ada yang kemudian setelah mereka mendapatkan penjelasan dari Ummul Mukminin, ada di antara mereka berkata, kalau memang demikian ya sudahlah, saya akan terus menerus sholat malam, saya tidak akan pernah tidur. Ada lagi mengatakan, saya akan terus menerus ibadah, saya enggak pernah tidak akan menikah. Ya, ada lagi mengatakan, saya akan terus berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Ini kan ibadah ya. Tapi ibadah yang sifatnya terlalu berlebih-lebihan, ya, itu akan mendatangkan hal kejelekan. Lah apalagi cemburu yang sifatnya itu bukan ibadah. Nah, ada cemburu-cemburu yang itu sifatnya adalah manusiawi. Manusiawi. Pada suatu hari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mengirim makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi pada waktu itu di rumah Aisyah. Baik, jadi ketika dikasih makanan Aisyah marah seperti itu. Beliau tepis piringnya. Ya belum tepis ya piringnya, tepis bahasa Indonesia, bukan bahasa Aceh ya.
Betul, tepis.
Oh, tepis bahasa. Kemudian piringnya pecah dua, terus makanannya berjatuhan lah ya. Apa kata Nabi? Ya, kira-kira kalau kita punya istri yang model seperti ini, kita apain istri kita? Kita apain kira-kira? Kau udah pakai cadar, udah ngaji, akhlak seperti ini. Mungkin begitu ya. Tapi subhanallah, Nabi SAW pada waktu itu cuma berkata, ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Ya, nah kalau cemburu yang dimiliki oleh Aisyah tadi adalah hal yang terlarang, Nabi SAW secara kaidah beliau tidak boleh membenarkan sesuatu yang salah. Ya, itu kaidah di dalam ilmu usul. Ya, Nabi SAW tidak boleh mengakhirkan penjelasan di mana di situ dibutuhkan penjelasan. Makanya Allah menyebutkan dalam ayatnya, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam tafal fama ballaghta risalata. Hai Nabi, sampaikanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dan kalau seandainya engkau tidak menyampaikannya, engkau tidak menyampaikan risalah ini. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu pada waktu itu, Rasulullah justru mengatakan, ya, ibu kalian sedang cemburu. Akhirnya beliau mengutip makanan yang berjatuhan tadi, beliau berikan kepada sahabatnya, karena enggak mungkin diberikan kepada Aisyah, karena Aisyah cemburu. Taib. Kemudian Rasulullah mengambil piring Ummu Salamah dan kemudian diberikan kepada Aisyah radhiyallahu taala, diberikan kepada Ummu Salamah. Ya, jadi cemburu yang seperti ini justru akan memperindah rumah tangga. Ya, nah sebaliknya ketika istri enggak ada cemburu sama sekali. Enggak ada cemburu sama sekali. Hal-hal yang dia harus cemburu dia enggak cemburu. Ya, istri suaminya teleponan sama cewek, ketawa ketiwi. Ya, istrinya salah apa berjalan-jalan bareng sama cewek, enggak ada masalah. Ini bukan kemerdekaan loh buat kita sebagai laki-laki. Ini petanda istri kita udah enggak sayang lagi sama kita. Istri kita sudah enggak cinta lagi sama kita, karena cemburu itu adalah bagian dari kecintaan. Iya, jadi ada cemburu yang sifatnya wajib kita harus cemburu. Ya, si istri harus ada rasa kecemburuan ketika suaminya berbuat dosa. Ya, si suami juga harus ada cemburu ketika istrinya berbuat dosa. Nah, ketika dia tidak cemburu dalam hal seperti ini, justru itu terlarang. Cuman jangan terlalu berlebih-lebihan. Silakan ibu-ibu cemburu kepada suaminya, cuman jangan sampai cemburu justru akan membuat pintu-pintu kejelekan. Periksa HP suami, ya, periksa WA-nya dia. Ketika kamu sudah menerima dia sebagai suami Anda, ya, itu petanda Anda sudah percaya sama dia. Ya, nah kalau seandainya enggak ada kepercayaan dalam rumah tangga, ya sudah, ini tidak akan pernah baik dalam hubungan rumah tangga. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk diperhatikan oleh si ibu, oleh si suami dan juga oleh si istri. Silakan kita bercemburu, tapi pada batasannya masing-masing, jangan berlebih-lebihan. Seperti itu mungkin kurang lebih ya.
Masya Allah. Jadi memanage-nya ini yang perlu ilmu, Ustaz ya?
Nah, perlu
ilmu. Waduh, Masya Allah. Berlaku untuk laki ke perempuan dan perempuan ke laki-laki, Masya Allah. Baik Ustaz, kalau berikutnya adalah kita coba loncat sedikit Ustaz. Kiranya kalau qadarul masyafaal perkhianatan atau perselingkuhan yang terjadi Ustaz, ini kan adalah sebuah kezaliman Ustaz ya, Masya Allah. Ini sebagian mungkin ada yang berkomentar adalah kalau sekiranya katanya kalau dizalimi kan sebuah pilihan buat kita Ustaz, boleh membalas atau maafkan gitu ya. Boleh membalas atau boleh. Terus jadi kalau misalnya laki kita selingkuh, boleh kita selingkuh Ustaz buat membalas gitu.
Masya Allah, kaedahnya ajib.
Masya Allah.
Ya, pertama sih tentu ya, kalau yang dilakukan sama pasangan kita adalah suatu dosa, enggak boleh kita berdosa juga gitu loh. Ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 40, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha wa man faman 'afa wa aslah fahajruhu fa ajruhu 'ala Allah. Inna Allah la yuhibbu adh-dhalimin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan balasan orang yang berbuat buruk adalah balasan keburukan itu yang sama kadarnya. Jadi kalau orang nyubit kita, kita boleh balas nyubit juga. Tapi kalau pasangan kita zina, kita enggak boleh balas zina lagi. Ini enggak nyambung dengan kaidah ini gitu loh. Ini udah murtakibul kabirah. Ya akhi barakallahu fikum. Para fuqaha itu mengatakan kalau suami atau istri ada salah satu di antara mereka yang berzina, dasarnya mereka berpisah. Para fuqaha mengatakan dasarnya mereka berpisah. Akhirnya memang para fuqaha juga mengatakan intabat, kalau salah satu lah, salah satu di antara mereka yang berzina ini taubat, maka terserah. Mau tetap lanjut boleh, enggak mau lanjut juga boleh. Tapi dasarnya enggak bisa di dalam pernikahan ada pezina di situ, enggak bisa. Ya, enggak bisa. Fa di sini di ayat ini Allah mengatakan dia ya, boleh kita membalas satu keburukan yang ada kepada kita seperti tadi nyubit sekali boleh balas sekali. Okay. Ya, itu boleh. Ya, ada tingkatan di bawah itu, zalim. Dia ngatain sekali gitu ya. Ya. Misal dia ngatain kita apa ya? Pelakor misalnya. Kita ngatain pelakor. Kita ngatain dia dengan beribu-ribu pelakor. Lu udah pelakor jelek apa segala cuman ini zalim gitu loh. Dia ngatain sekali, kita balas beribu-ribu kali gitu loh. Dia ngatain kita, ngecengin kita dengan satu nama binatang, kita bawa kebun binatang buat dia. Ini zalim. Innallaha la yuhibbu. Allah enggak cinta sama orang, enggak suka sama orang-orang yang zalim. Yang paling the best itu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman 'afa wa aslah." Siapa yang mau memaafkan. Dan ini yang paling berat memang, ya. Fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung sama Allah. Al-Imam Syi'di rahimahullahu taala beliau mengatakan kalau ada pahala-pahala ya yang tidak disebutkan oleh Allah, ini bakal terjadi pahala yang begitu besar nantinya. Ya, sama dengan pahala pemaaf. Ya, sama dengan pahala pemaaf. Makanya ya kalau kita dijahatin sama seseorang, mau itu selingkuh ataupun yang lain, ya pilihannya yang paling terbaik adalah memaafkan dan khalas jalan. Maksudnya jalan, ya, enggak usah dipikirin lagi gitu loh. Bukan berarti dia mau bareng lagi, ini pilihan lagi, tapi dasarnya fuqaha bilang mereka berpisah. Ya, mereka berpisah. Dan ya, mungkin ini salah satu faedah yang besar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, kan tadi kan boleh gak sih kalau dia selingkuh, saya selingkuhin lagi. Ini kan mau balas dendam kan?
Iya, betul.
Kita mesti tahu jamaah sekalian. Rasa puas balas dendam itu gak pernah ngalahin rasa puas memaafkan. Rasa puas balas dendam itu gak pernah ngalahin rasa puas memaafkan. Ma zadallahu abdun bi'afwin illa izza. Kata Rasulullah. Seorang hamba, ya, kalau pemaaf tidaklah ada yang bertambah untuknya kecuali kemuliaan. Orang menganggap kalau maafin itu gue lemah. Enggak. Anda justru akan dipandang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih spesial lagi, lebih spesial lagi. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Rabbul Alamin. Ya, makanya nikmat dan rasa puas memaafkan itu jauh lebih indah dibanding rasa puas balas dendam.
Allah Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi intinya adalah kembali harus bersabar saat dizalimi, Ustaz ya. Masya Allah. Kemudian juga tadi Masya Allah bahwa balas dendam tidak bisa mengalahkan bagaimana nikmat memaafkan. Nah, kemudian lagi Ustaz, baiklah. Saya akan coba buat sabar Ustaz. Tapi sakit Ustaz. Gitu ya. Sakitnya sakit banget tuh perasaan Masya Allah. Ini gimana Ustaz harus melawan rasa sakit saat berusaha untuk sabar Ustaz ya Masya Allah.
Jadi para ulama ketika membahas tentang cobaan yang diberikan kepada manusia, jadi ada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum itu terjadi. Jadi di antara poin yang penting dalam kehidupan seseorang itu ketika saya hidup di dunia ini pasti saya akan dicoba, pasti itu. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah tasbirun. Kami jadikan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya, yaitu fitnah. Maukah kalian bersabar? Jadi itu pasti akan datang. Waktunya itu pasti akan datang. Jadi ada persiapan sebelum datangnya ujian tadi. Apakah ujian dari istri, ataukah ujian dari suami, ataukah ujian dari anak, ataukah ujian dari tetangga, atau siapapun yang namanya manusia, pasti kita akan diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di dunia ini adalah hidup yang sementara. Kenikmatan yang kita miliki hari ini, kita punya istri, istri punya suami, kita punya anak, kita punya harta, kita punya rumah, kita punya bisnis, itu akan tiba suatu saat kita akan berpisah dengannya. Apakah berpisah dengan matinya kita? Iya. Atau berpisah dengan kondisi dan keadaan yang sedang kita bahas hari ini. Selingkuhan. Ya, dan di antara hal yang perlu untuk kita ketahui, Rasulullah menyebutkan tidaklah dua orang yang mereka saling bermusuhan kecuali ada satu di antara mereka yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Ya, jadi apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syari tadi, ini adalah hal yang penting sebenarnya ketika kita melihat kondisi dan keadaan ketika kita mendapatkan cobaan. Ini pasti ada dosa kita. Sehingga sebelum kita sakit hati, ya, atau sebelum kita menyalahkan suami atau si suami menyalahkan istri, ini pasti ada dosa yang saya buat. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, disitulah kita menjadi momen untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya namanya hati, ya seperti yang namanya hujan itu akan ada waktunya berhenti. Ya badai pasti akan berlalu, tidak akan selalu hujan dan tidak akan selalu badai itu menghampiri kita. Disitulah saatnya kita untuk bersabar. Ya kan Rasulullah mengatakan sabar itu adalah di awal pertama pukulan. Itulah sabarnya kita. Nah, sakit hati itu betul, kita akan sakit hati. Ya, di tengah sakit hati kita lebih banyak beristighfar kepada Allah, kita lebih banyak baca Quran, kita lebih banyak berzikir, kita lebih banyak muhasabah dari dosa-dosa kita, insya Allah sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, itu semuanya akan berakhir. Dan kita mengingat ketika apa saja kondisi dan keadaan kita di dalam kehidupan dunia ini, harus sering ingat mati. Pada waktu itu kakaknya Sofyan bin Zaid Al-Thawri, beliau sudah buta karena tua, kemudian dia mendatangi adiknya dan menceritakan, saya dalam keadaan buta, saya sudah tua, saya sudah begini, saya sudah begitu. Kemudian kata Sofyan bin Zaid Al-Thawri, udhkul maut, ingatlah kematian, karena dengan kau mengingat kematian akan meringankan bebanmu. Itu sudah takdir Allah. Ya, maka hal yang perlu kita ingatkan, ya saya hidup di dunia ini cuma sementara. Suami saya bisa saja mungkin 10 tahun dia mencintai saya. Sekarang dia sudah gak cinta lagi sama saya. Atau si istri, si suami berkata, istri saya mencintai saya. Tapi sekarang dia sudah tidak mencintai saya. Ya sudah, sakit hati, itu manusiawi. Tapi dia banyak mengingat kematian, mudah-mudahan dengan dia banyak mengingat kematian, dia akan meringankan beban hidupnya. Dan mudah-mudahan ada laki-laki yang lebih baik, laki-laki yang soleh, dia akan bisa melamar wanita tersebut. Terkadang Allah menggantikan seseorang itu dalam pasangan hidupnya ketika Allah menguji seseorang tadi. Cuman butuh kesabaran saja. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ditinggal pergi oleh suami beliau meninggal. Jadi ketika kita berbicara ditinggal, ya, apakah ditinggal selingkuhan, ditinggal meninggal, atau ditinggal hal-hal yang lainnya. Nah, pada waktu itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha beliau meninggal, suaminya beliau meninggal, dan beliau masih cukup relatif muda lah ya pada waktu itu. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada beliau sebuah doa. Ya, ya Allah, gantikanlah kepadaku yang lebih baik dari apa yang kau telah ambil kepadaku, dariku. Kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, enggak ada orang yang lebih baik dibandingkan suami saya untuk saya. Jadi Ummu Salamah enggak berpikir kalau Nabi itu akan melamar beliau, karena beliau sudah tua, beliau mungkin enggak sebaik istri-istri Nabi yang lainnya. Makanya ketika kondisi Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha sedih ditinggal oleh suami beliau, ya mungkin kalau kita membaca cerita Ummu Salamah, ya Ummu Salamah mau hijrah ke Madinah pada waktu itu, tiba-tiba beliau ditangkap oleh sukunya dan anaknya diambil oleh suku suaminya, dan suaminya pergi sendirian ke kota Madinah selama satu tahun. Beliau terpisah dengan istri, dengan suami dan anak beliau. Kemudian ketika beliau berkumpul kembali dengan suaminya, tiba-tiba suaminya meninggal pada waktu itu. Ini hal yang menyakitkan, hal yang menyakitkan. Tetapi ketika Nabi mengajarkan doa ini, beliau berkata seperti yang saya sebutkan tadi, dan ternyata subhanallah Nabi melamar beliau sebagai istrinya. Kan begitu? Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, saya ini sudah tua. Kata Nabi, kalau kamu sudah tua, aku juga sudah tua. Ya, ya Rasulullah, saya punya anak. Anak kamu anak saya, kata Nabi. Jadi terkadang ketika seseorang itu diuji oleh Allah, apapun ujian itu, selama dia mau bersabar, ada rencana yang indah dalam kehidupan kita, insya Allah, tidak di dunia, ataupun di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah. Nah.
Masya Allah, betapa nikmat penguat iman ya, Masya Allah, di tengah guyuran hujan yang bikin kita sejuk, juga berikan juga nasihat dan faedah untuk kita bersabar, Masya Allah. Semoga ini sebuah penyemangat buat kita semua. Ustaz mohon izin sebelum juga kita beralih ke sesi soal jawab, Ustaz, mungkin tadi ada yang sempat kita mention, Ustaz. Apakah ini sebuah alasan, Ustaz, buat teman-teman yang belum menikah jadi khawatir? Waduh, gimana ya? Gitu, Ustaz. Wajar gak, Ustaz, khawatir karena lihat fenomena yang ada? Jangan khawatir, Ustaz, yang belum nikah ya.
Iya, enggak lah. Cerita yang baik-baik itu lebih banyak,
nah,
insya Allah.
Itu dia.
Yeah. Cuma memang kadang kita konsentrasi kepada satu titik hitam di antara lautan putih gitu ya. Jadi muskilanya kayak gitu. Yeah.
Allah Allah. Ya, insya Allah. Joms, semangat ya. Yang sedang sendirian, jangan khawatir, insya Allah. Tadi ya, Masya Allah. Kita doa saat melihat musibah, saat terkena musibah juga doa saat terkena musibah. Ya Masya Allah, banyak sekali tuntunan dan kita akan coba memperdalam bahasan kita pada malam ini dengan soal jawab. Namun sebelum itu, teman sekalian, bagi menginfokan buat teman-teman yang baru saja menyimak dan juga kita sedang berada di Juni Park, Jakarta Setia Bekasi Selatan ya Masya Allah. Ini tempat yang nyaman banget Masya Allah untuk teman-teman akan work from coffee shop ya, atau mungkin sekedar mampir singgah, silakan. Dan saat ini kita manfaatkan untuk bisa berdiskusi dan juga ngobrol santai dengan Ustaz. Dan juga sehubungan dengan itu juga teman-teman yang memarkirkan kendaraannya, mohon izin kami sampaikan informasi bagi pemilik kendaraan dengan plat nomor B1937. B1937 untuk bisa memindahkan kendaraannya. Kemudian juga B2575HD. B2575HD untuk bisa memindahkan kendaraannya. Baik, Masya Allah. Gak usah ngacung kok, tenang aja. Kita rahasiakan. Cuma ketahuan siapa berdiri itu dia, orangnya, Masya Allah. Tenang, silakan ada petugas parkir yang akan membantu. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba perdalam misteri kita pada malam ini untuk bisa bersoal jawab, Insya Allah. Dan kita akan dahulukan teman-teman yang hadir pada malam ini ya. Baik brothers maupun juga sister, silakan. Mic juga sudah siap. Dan juga buat teman-teman yang Masya Allah menyimak via Clubhouse, terima kasih banyak atas partisipasinya, luar biasa antusiasmenya. Tetapi khusus malam ini kita akan dahulukan pertanyaan via yang hadir pada teman-teman malam ini ya, Insya Allah. Baik, ada pertanyaan dari brothers atau sister? Panitia bisa ngasih infokan, ada mic untuk brothers dan juga untuk sister, silakan. Adakah di area sisters di belakang ada pertanyaan, silakan. Sambil menantikan pertanyaannya, silakan disiapkan ya. Kalau gitu kita coba pancing lewat pertanyaan via YouTube nih, Ustaz. Mohon izin kita akan coba bacakan, Masya Allah. Dan juga teman-teman sekalian, semangat ya. Di akhir sesi nanti banyak sekali hadiah loh yang disiapkan oleh tuan rumah, panitia dan para supporter kita pada malam ini. Dan insya Allah ada dari Aishka Faparel, kemudian juga Junipak tentunya, kemudian juga Maisa Premium, Bird Indonesia, kemudian juga apalagi yang lewat ya, menuju Izzah juga, Brainstow juga siap menyiapkan hadiah insya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan ada? Brothers? Dulu? Ada? Oke, silakan. Silakan. Ada, boleh, silakan. Setelah ini sister silakan untuk bisa menyiapkan pertanyaannya. Oke, silakan Bang. Ahlan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bang?
Perkenalkan, nama saya Urian Angelo.
Urian, Masya Allah.
Saya seorang mualaf.
Barakallahu fiik, Masya Allah.
Jadi saya tuh kadang bingung selalu.
Mic-nya? Ya. Ya.
Kadang saya ngerasa.
Oke, sebentar. Tenang. Ups. Oke, sorry. Tenang. Yuk, silakan.
Ya, saya mau tanya, kadang di usia saya yang ke-33 tahun ini, saya belum menikah nih. Nah, di tahun 2020 sebetulnya sudah hampir ada calon, tapi syaratnya saya harus pindah balik ke agama saya, tapi saya tidak mau, akhirnya saya tinggalkan. Sampai detik ini, terus saya menjalankan kegiatan secara Islam, mungkin ada doa tertentu gak sih kalau misalnya kita mau mencari jodoh atau apa, itu aja sih.
Masya Allah. Insya Allah. Barakallahu fiik bro. Semangat insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Haris. Fadol.
Tapi pertama kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita segera mendapatkan jodoh.
Amin, amin ya Allah. Amin, masyaallah.
Dan yang kedua mudah-mudahan di sini ada teman-teman yang mendengar yang mungkin punya adik perempuan, mungkin punya bibi perempuan atau lain sebagainya. Permudahkanlah urusan orang yang menikah.
Amin ya.
Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau di antara kebiasaan beliau mengajak seseorang itu kepada sesuatu hal, beliau tuh kan memberikan solusi. Jadi jangan hanya kita cuman sekedar bertanya, ini udah nikahin belum? Udah nikah belum? Ah, belum nikah dan lain sebagainya. Cuman hanya sekedar bertanya. Ini namanya di dalam pembahasan itu namanya fuduli. Kepo urusan orang yang itu bukan urusannya dia. Nah, ketika kita akan bertanya seseorang ini sudah nikah atau belum atau mengasuh orang untuk menikah, ya, kita kasih solusi. Dan Nabi itu thoriqahnya beliau. Pada waktu itu ada seorang laki-laki hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan juga pada waktu itu ada seorang wanita yang dia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau tidak ada hajat kepada wanita ini, maka nikahkanlah denganku. Ya, nikahkanlah dia denganku. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya sebagai mahar. Kemudian dia mencari-cari di rumahnya dia tidak mendapatkan apapun. Kemudian Nabi mengatakan, carilah walaupun cincin dari besi. Dia berkata, saya cincin dari besi pun enggak punya ya Rasulullah, kecuali saya cuma punya ada baju di badan saya. Kalau seandainya baju ini saya kasihkan sebagai mahar, maka saya enggak punya baju mau saya pakai. Dan Nabi SAW pada waktu itu, teman-teman semuanya, tidak mengatakan, ente udah kere, udah miskin, mau kawin, enggak punya modal. Nabi enggak berkata demikian. Tapi Rasulullah mengatakan, zawadtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Qur'an. Jadi kebiasaan Nabi kita SAW mengasung sesuatu, beliau memberikan solusi. Baik, jadi kalau memang enggak beri solusi, udah enggak usah tanya-tanya urusan orang kapan nikah, kan begitu. Pada waktu itu Ali radhiyallahu taala anhu mendatangi sallallahu alaihi wasallam dan beliau ingin melamar Fatimah. Kita ketahui Fatimah wanita yang paling mulia akan menjadi pemimpin nanti ya dari kalangan kaum wanita dalam surganya Allah. Bapaknya beliau manusia yang paling terbaik, kan begitu. Dan beliau juga cantik. Dan ketika Ali ingin melamar beliau sebagai istri beliau, Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, beliau bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, maukah engkau menikah dengan Ali?" Dan pada waktu itu Fatimah diam. Dan diamnya seorang perawan dalam hukum fikih itu menunjukkan setuju. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ali, "Ya Ali, apa yang kau punya yang bisa kau berikan kepada anak saya sebagai mahar?" Kemudian kata Ali, "Ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa." Nabi enggak berkata, "Ini anaknya Nabi ini. Ini pemimpin wanita dalam surga. Masa mau kawin sama anak saya enggak punya modal?" Nabi enggak berkata demikian. Karena Nabi ingin mempermudah urusan pernikahan. Karena Nabi beliau seorang laki-laki. Beliau punya perasaan seorang laki-laki bagaimana hidup tanpa ada pendamping. Kan begitu. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, bukankah engkau punya perisai baju perang yang dulu pernah engkau pakai dalam sebuah peperangan?" Dan Ali enggak berpikir sebelumnya kalau baju perang itu bisa dijadikan mahar. Apa yang mau dipakai perempuan dengan baju perang? Tapi Rasulullah justru mengingatkan hal yang seperti itu pun sudah cukup sebagai mahar. Inti yang ingin kita sampaikan dari hadis ini, Nabi mempermudah, Nabi memberikan solusi. Padahal anak beliau adalah wanita yang paling terbaik. Itu. Yang ketiga, kenapa hari ini terkadang para jomblo atau teman-teman lama menikah, karena dia niat kekuatan nikahnya mungkin 7. Tapi wanita yang ingin dia nikahkan itu levelnya 10. Paham gak maksud saya? Niat untuk nikahnya 7. Tapi perempuan yang ingin nikah kan harus nilainya 10. Maka turunkan level. Levelnya ke berapa? Ke 7. Niat kuatkan semangat. Ya, jadi semangatnya 10, perempuan yang dari 7. Nah, itu cepat nikah. Tapi kalau perempuan ingin jadi 10 nilainya, niat nikahnya 7, ya udah. Lewat 10 kali Ramadan ke depan enggak nikah.
Ya Allah, 10 kali.
Jadi mungkin trik-trik seperti ini perlu dipraktekkan. Ya, yang paling penting wanita itu ya baik agamanya, akhlaknya baik dan lain sebagainya, karena itulah yang akan membuat kita akan selalu bahagia dengannya. Tapi kalau dia cuma sekedar cantik tetapi agamanya enggak baik, pasti akan membuat kita bosan dan jenuh. Wallahualam, mudah-mudahan poin yang kedua ini didengar oleh teman-teman yang hadir di sini.
Amin, Masya Allah. Bro Urian, semoga memudahkan ya, Masya Allah. Gak usah khawatir, kamu dulu dicari sebetulnya ya, Masya Allah. Sebenarnya sister lebih banyak menanti sebetulnya, Masya Allah. Semoga memudahkan setelah ini, Insya Allah. Baik, ada pertanyaan? Sister, silakan. Pertanyaan langsung. Ya, sedikit. Oh, masih ada, brothers. Oh, Masya Allah. Baik. Ini dari jauh kayaknya kenal nih yang nanya Allah, Masya Allah. Silakan.
Insya Allah semoga Ustadz berikan kesehatan yang berkahan oleh Allah dan juga semua tim yang sudah bersusah payah pada malam ini menyelenggarakan acara ini. Insya Allah Allah gantikan dengan pahala yang setimpal.
Amin.
Mengenai tema tadi yang ada disebutkan tentang perselingkuhan, Islam ini sudah menawarkan alternatif untuk menghindari perselingkuhan sebenarnya. Mungkin kita semua insya Allah tahu, mungkin poligami tadi ya, ta'adud ya.
Waduh.
Cuma nih masalahnya begini, kebanyakan orang ini pemahamannya dangkal dengan maksud poligami ini sendiri. Sehingga biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang telah berhijrah atau mungkin istilahnya ihwan-ihwan buaya nih. Ya kan, menjadikan, oh anak gak zina, tapi anak poligami. Tapi dijadikan alternatif gitu, sebagai kedok. Nah, yang ingin anak tanyakan di sini, nasihat buat kita semua. Apa keutamaan dan manfaat serta mudorot dari poligami itu sendiri sehingga syariat yang Masya Allah yang suci ini tidak tercoreng oleh kelakuan oknum-oknum yang mungkin memanfaatkan ini untuk hawa nafsunya sendiri, mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Mungkin dari saya itu, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah, jaka setia suhu 24 derajat kok agak, Masya Allah, luar biasa nih. Para sister nih AC-nya kalau nggak salah 16 ya di dalam tuh ya, Masya Allah. Baik Ustaz.
Ini ana kurang pengalaman masalah ini, Riz. Yang pengalaman nih sebelahana ini. Ini jauh lebih berpengalaman ini Ustaz. Silakan Ustaz. Fa barakallahu fikum ya. Syariat ta'addud atau poligami ini memang solusi. Ya. Solusi yang sebenarnya solusi ini kan ditujukan untuk para orang mukminin. Ya. Yang mereka jaga mata mereka ya. Dan ya salah satu manfaat untuk laki-laki jaga mata mereka ya adalah besarnya syahwat mereka terhadap istri mereka. Ya. Berarti nih dalam pemahaman yang lain atau makna yang lain, kalau seorang laki-laki enggak pandai jaga matanya, berarti nafsunya atau syahwatnya kepada pasangannya juga enggak besar gitu loh. Ya, enggak besar karena dia suka memberikan syahwat-syahwatnya kepada yang lain, ya. Nah, poligami ya atau ta'addud ini datang ya untuk mengkoordinir syahwat orang-orang soleh ini sebenarnya yang begitu luar biasa, yang perempuan memiliki masa haid, sedangkan syahwatnya orang soleh ini maunya yang halal aja, ya maunya yang halal aja, makanya datanglah syariat yang mulia itu ta'addud tadi, poligami tersebut, ya. Itu sebagai solusi untuk laki-laki. Ya, makanya saya di sini juga mengatakan bahwa salah satu modal terbesar untuk poligami adalah takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Kalau enggak takwa bukan jadi benar, jadi enggak benar. Kadang seorang laki-laki istri satu, ya, itu udah enggak punya waktu buat istrinya, kerjaan juga terbengkalai, ya. Kerjaannya kayak sibuk padahal miskin terus. Dia, ya, jadi gak ada efek apa-apa gitu loh, maksudnya gak ada manfaat apa-apa buat dia. Terus gara-gara lingkungan circle-nya itu ngomongin poligami terus, ya, seperti mungkin di sini, ya, ngomong aja, ya, akhirnya dia semangat untuk poligami. Padahal ketakwaan gak punya, padahal kalau ketakwaan punya Allah yang ngatur semuanya. Ya, jadi orang mikir cuma ini, Gue mampu nih. Padahal gak mampu. Karena semua yang ngatur waktu kita tuh Allah. Yang ngatur keberkahan itu Allah. Semua itu dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Katanya Ustadz, kalau orang-orang yang mau poligami ini nanya ke Ustadz-Ustadz sunnah, itu biasanya gak jadi poligami. Karena takut, takut-takutin melulu, gak adil lah, inilah, itulah. Saya gak mau nakut-nakutin ya. Saya cuma bilang bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti semuanya akan diberesin oleh Allah. Mungkin yang berpengalaman akan berbicara sekarang.
Baik, mungkin untuk menambah yang sudah cukup sebenarnya ya. Jadi di sana satu kaidah disebutkan oleh para ulama kita, innad-dina mabniun 'alal masalih wa takmiluha wa daril mafasid wa taqliluha. Bahwasanya agama Islam yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menyempurnakan, untuk memberikan kemaslahatan dan menyempurnakan kemaslahatan. Tidak ada satu pun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam agama ini kecuali adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bahkan ketika Allah menyebutkan tentang qisas ya. Yang namanya qisas itu kan orang-orang yang membunuh dia harus dibunuh. Allah menyebutkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang punya hati. Jadi apa saja syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat indah, terlihat cantik, terlihat mulia oleh orang-orang yang mereka punya hati yang baik. Tapi ketika hati orang itu tidak baik, dia tidak akan pernah melihat keagungan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tentang poligami. Ya, poligami. Poligami adalah salah satu daripada syariat Allah. Maka siapa saja yang mereka ingin poligami, poligamilah dengan cara syariat. Jangan syariat poligami diambil, kemudian caranya cara sendiri. Nah, itu yang salah. Gimana cara sendiri? Ya sudahlah, saya coba-coba dululah nikah satu lagi. Nanti kalau istri saya tahu, istri pertama saya tidak suka, dia enggak setuju, lain sebagainya, udah saya tinggal cerai. Ini kan banyak ya orang-orang yang melakukan poligami dengan cara seperti ini. Nah, orang-orang yang memang mereka tidak suka dengan syariat Allah, contoh-contoh seperti inilah akan mereka ambil untuk menjatuhkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman semuanya yang kita memuliakan agama ini, kita mengagungkan syariat Allah, maka jalanilah apa saja syariat Allah dengan syariat itu sendiri, jangan sampai cara-cara kita akan menjelekkan citra daripada Islam itu sendiri. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat menjaga keindahan agama ini. Walaupun terkadang diri beliau dihina. Disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika Dzul Khuwaisirah dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak melihat keadilan pada dirimu. Bersikap adillah engkau wahai Rasulullah." Kemudian kata Nabi, "Kalau seandainya aku seorang nabi yang diturunkan wahyu kepadaku tidak adil, maka siapa lagi yang akan adil?" Dan begitu. Kemudian kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal laki-laki munafik ini?" Kemudian Nabi berkata, biarkan dia, jangan sampai orang-orang di luar sana menganggap bahwasanya agama Muhammad agama yang tidak benar. Ini kan dia jalannya sama Muhammad, dia kan berjihad bersama Muhammad, ibadah di belakang Muhammad, kok dibunuh temannya sendiri? Dan Nabi SAW sangat menjaga jangan sampai orang-orang itu punya pandangan yang jelek dengan Islam. Maka kita yang memuliakan agama ini, kita yang memuliakan syariat Allah, mengaku memuliakan sunnah Nabi SAW, praktekkanlah poligami dengan cara yang baik, dengan cara yang sehat. Jangan sampai dengan poligami ya yang Anda lakukan mencoreng seperti yang saya sebutkan. Ingat, ketika Anda poligami, ada akad nikah di situ. Akad nikah yang Anda lafadzkan itu bukan hanya Anda pertanggungjawabkan di hadapan wali Anda atau di depan istri Anda, tetapi itu adalah kalimat yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan hanya sekedar di depan walinya, di depan Allah kan kita pertanggungjawabkan. Kita halalkan kemaluan seorang wanita itu karena apa? Karena akad nikah yang itu datang dari Allah. Jadi kita gak boleh semena-mena. Gak boleh kita, kalau memang Anda memang sudah siap untuk menikah dengan seorang wanita, tidak diketahui oleh istri Anda, kemudian istri Anda ketahuan, disitulah Anda harus menampakkan, Anda itu laki-laki. Anda itu sebagai pemimpin rumah tangga. Bagaimana cara Anda mengakurkan antara istri pertama Anda dengan istri Anda yang kedua. Bukan untuk dicoba-coba. Ya, jadi jangan sampai syariat Allah yang mulia ini tercoreng dengan sikap kebodohan dan kejahilan kita sendiri. Wallahu'alam bisawab.
Masya Allah, sungguh sebuah faedah yang luar biasa. Wih, langsung banyak bertanya nih, Masya Allah. Baik, sebelum ke brothers lagi, izinkan ada titipan pertanyaan dari sisters, Masya Allah. Baik, Ustaz mohon izin, Ustaz dari sister, dari Ahwat. Ustaz mohon izin bertanya, ketika kita mengetahui suami qadarullah berselingkuh dan berzina, Ustaz, lamustaan, bolehkah kita langsung mengajukan khulu? Dan jika tidak boleh, langkah-langkah apa saja yang wanita harus jalankan dalam hal ini? Ustaz Muhammad.
Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Umar Syari, di mana beliau menyebutkan dari kalamnya para fuqaha, ketika sudah terjadi perceraian atau perzinaan dari salah satu pasangan, berarti kan di situ telah tergugur perceraiannya di situ. Ya. Nah, di sini tidak ada masalah ya untuk seorang laki, seorang wanita ketika dia mendapatkan suaminya dan dia mengetahui itu secara pasti bahwasanya dia memang berzina dan yang semisalnya, bukan hanya sekedar praduga atau cuman sekedar sangkaan atau yang semisalnya, tetapi memang sudah terbukti dengan bukti yang jelas, bukti yang gamblang, yang tidak ada syubhat di situ. Ya, maka tidak ada masalah kalau memang si suaminya itu tidak bertobat kepada Allah, yang kemudian dia tidak nampak ada hal perbaikan dirinya untuk dia meminta cerai. Pada waktu itu ada seorang wanita, dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana suami beliau ini dari sisi fisiknya itu hitam atau yang semisalnya, yang mana kadang untuk melihat wajah suaminya saja dia nggak sanggup, ya apalagi mau melayani suaminya, apalagi berbuat baik kepada suaminya. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta fatwa kepada Rasulullah, apakah boleh ya Rasulullah, saya khawatir saya tidak bisa menjalankan kewajiban saya sebagai seorang istri untuk melayani suami saya. Apakah boleh ya Rasulullah, kemudian saya meminta khulu dengan laki-laki yang seperti ini, kemudian diberikan izin oleh Nabi SAW. Dan itu tidak ada sisi keterkaitannya dengan agama dan lain sebagainya, tetapi cuman sekedar fisik. Dia takut dengan fisiknya itu dia tidak bisa berbuat baik kepada suaminya dan diberikan izin oleh Nabi SAW pada waktu itu. Wallahualamissalam.
Baik, dan izin juga ini menyambung, Ustaz, jikalau kejadian yang tadi berselingkuh dan berzina tapi kemudian jadi dinikahi, Ustaz, dan terjadilah poligami dari kasus yang tadi, kemudian dilakukan langkah menikahnya, poligami, Ustaz, terjadi, tapi kemudian poligami yang terjadi tidak berjalan sesuai syariat, Ustaz, banyak sekali pelanggaran pangeran, hak dan kewajiban tidak dipenuhi, bolehkah tadi, Ustaz, kembali mengajukan hulu, Ustaz, setelah coba berikhtiar mereka. Ini pertanyaan umum ya, Masya Allah.
Iya, barakallahu fikum. Memang sebab-sebab perceraian itu memang ada sebab-sebab yang seseorang itu wajib untuk meminta atau boleh untuk, ya, dan haram untuk meminta cerai juga ada. Kalau hanya didasari karena poligami aja, ya, kalau hanya ini gak boleh dia minta cerai. Kalau hanya ini, ya, dia cuma sekedar poligami kemudian malas meminta cerai, ini gak boleh. Ya, yang kedua ini, kalau benar apa yang dikatakan oleh sang penanya bahwa suaminya ini tidak adil, tidak adil dan zalim dan lain sebagainya, maka boleh. Ya, maka boleh. Tapi perceraian ini bukan satu-satunya solusi dalam masalah hal ini. Ya, banyak memang para wanita yang ya qadarullah mendapatkan kasus seperti ini, mereka memandang bahwa perceraian itu adalah win solution udah. Ini best solution yang kita punya adalah perceraian, lepas dari suami ini. Belum tentu. Kadang bercerai itu justru lebih menyakitkan dibanding bersabar di poligami. Ya. Kenapa? Karena masih ini kayak masalah ini ya, masih bisa ditanggulangi gitu loh. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, kata Allah. Coba panggil salah satu dari keluarga suami dan satu lagi dari keluarga istri, dudukin, curhat, satu pasangan suami curhat kepada wakilnya, istri curhat pada wakilnya, temui mereka berdua, ngobrol, cari solusi. Kalau suaminya kurang adil, maka diminta untuk adil. Jadi maksud saya di sini, jangan langsung langkah yang jauh gitu. Sedangkan step-step ini belum dilewati. Konsep ini kalau gak dilewati, Allah tuh ngasih konsep banyak dalam Al-Quran. Dalam masalah perceraian kayak gini, mencoba untuk mendamaikan dulu, baru nanti masuk kepada perceraian. Kalau konsep ini gak dipakai, pasti akan rusak. Setiap konsep, ya, kalau tidak diterapkan atau justru diingkari, maka akan rusak pasti. Konsep dari Allah tidak dipakai atau bahkan diingkari pasti akan rusak. Ya, maka ini harus dilihat betul-betul udah jalan di mana dia. Dia sampai di step apa. Apalagi kalau ini hanya masih praduga aja. Ini muskilah nanti. Ya. Barakallahu fikum.
Insyaallah. Masya Allah, faedah yang sangat luar biasa. Mungkin ada satu hal penting ya, menambah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, hafizahullah. Jadi ketika si wanita tadi, ya itu manusiawi, ketika dia mengetahui suaminya poligami atau suaminya berbuat hal yang dia tidak suka, kan pasti dia masih emosi pasti ya, emosi. Nah di sini Islam mengajarkan kepada kita manajemen dalam mengatur kemarahan. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan la yaqdil qadi wal ghadban. Janganlah seorang qadi itu memutuskan sebuah hukuman dalam keadaan dia marah. Dan itu tidak hanya berlaku bagi qadi saja, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ketika si istri kita ngomel-ngomel, dia marah, ketahuan kita poligami, kita tahan diri. Jangan sampai kemudian kita juga emosi, yang kemudian emosi kita katakan, ya sudah kamu saya ceraikan. Itu fatal. Ya, nah begitu juga si istri. Ya, ketika dia merasakan tekanan batin dipoligami oleh suaminya, dia tahan dirinya, tahan diri. Sampai emosinya sudah stabil, dia sudah berpikir jelas, sudah berpikir dengan bijak, ya dia sudah tidak dalam keadaan emosi, insya Allah itu kondisinya akan berbeda. Itu pasti kondisinya akan berbeda. Tapi ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengirim surat kepada para pembesarnya, gubernurnya, untuk jangan menentukan apapun keputusan ketika engkau dalam keadaan marah kepada pegawaimu. Nah ketika nanti engkau sudah stabil amarah engkau, sudah tidak emosi lagi, disitulah engkau memutuskan keputusan. Dan insya Allah istri-istri yang tadinya emosi ketahuan suaminya poligami, tahan emosi. Tenangkan diri, ya insya Allah setelah dia tenang, lain sebagainya, insya Allah dia karena berpikir saya punya anak. Dia akan berpikir, saya sudah berumah tangga sekian tahun. Dia akan berpikir, suami saya juga orang yang mencintai saya. Dia sayang sama saya. Pasti akan berpikir ketika dia sudah dalam keadaan stabil emosinya. Nah begitu juga si suami ketika dia mendapatkan istri qadarullah masyafal marah-marah, ya udah dia tenang. Dia tenang, jangan ngomong apa-apa. Karena kalau sempat dia ngomong apa-apa, pasti dia akan mengatakan apa? Ya, akan keluar kalimat tolak tadi. Nah, hal yang penting teman-teman semuanya, kenapa terkadang di kalangan wanita poligami inilah momok yang mengerikan? Kenapa? Karena setiap si istri atau si suami itu kesal sama istrinya, selalu yang diancam apa? Awas ya, saya poligami kamu nanti. Jadi di pandangan si istri tadi, poligami itu hal yang menakutkan. Karena setiap punya masalah selalu saya poligami kamu nanti. Kan gitu Ustaz ya. Coba misalnya liburan, ya bulan madu lagi, ya mana dalam keadaan lagi senang-senangnya, dalam keadaan lagi sedang bahagianya, dia berkata, "Dek, satu orang aja bahagianya seperti ini ya. Gimana yang kedua?" gitu. Jadi akan ada mudah-mudahan gambaran yang berbeda dari istri yang pertama. Kalau poligami itu indah sebenarnya.
Itu gimana, cara antum, Ustaz?
Belum dipraktekkan. Tapi.
Masya Allah, jadi jalan-jalan lagi saat ya, Masya Allah, it's my dream ya, jalan-jalan kemana tuh, Masya Allah, baik. Baik nih, Masya Allah, pertanyaan berikutnya dari brothers nih, kayaknya ada Akamsi nih, Masya Allah. Wis, silahkan Kang, Masya Allah, anak kampung sini nih, tuan rumah, padahal.
Baik, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Renda.
Ustaz, dalam pembicaraan atau diskusi obrolan yang semacam ini, kadang-kadang itu menyudutkan pihak wanita, sumbernya dari wanita. Padahal mungkin kadang-kadang tuh laki-lakinya yang mungkin ada sakit di dalam hatinya, kolbnya. Maksudnya untuk ala kulihal untuk hal ini mungkin nasihat untuk kita semua untuk takut kepada Allah. Nah.
Baik, Ustaz. Mau nasihat dari spesies laki-laki, Ustaz.
Ini Kang Reda udah nanya ngobrol berkali-kali, Ustaz. Sekarang tuh dia pengen dengar antum nih Ustaz. Kalau mana udah sering Ustaz.
Foto ya. Ustaz Haris, Masya Allah.
Taib, Masya Allah, teman-teman semuanya, kaum wanita terkadang memang adalah kaum yang selalu terdolimi. Ya, ketika seorang laki-laki dia bercerai dengan seorang wanita, ya dia tidak akan ada bekas apapun, dalam arti kata mudah diterima. Tapi ketika seorang wanita yang dicerai oleh seorang laki-laki, dia mungkin badannya setelah menikah semakin besar dan lain sebagainya, dia punya anak sekian dan sekian, ya mungkin dia sudah tidak cantik seperti dia ketika muda. Ya, maka dalam Islam itu karena memang wanita adalah orang yang lemah, maka Nabi kita SAW sangat konsen memberikan perhatian kepada mereka. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian dan aku adalah orang yang paling baik untuk istriku. Itu kata Nabi SAW. Kenapa? Karena wanita itu orang yang lemah, orang yang memang dia suka dizolimi oleh kaum laki-laki. Maka disinilah kita yang sudah belajar, yang sudah menuntut ilmu, teman-teman semuanya, efek yang paling harus didapatkan ilmu yang kita tuntut adalah istri kita di rumah. Buat apa kita jadi banyak, jadi panitia kajian kesana kemari, membuat event besar, dauroh dihadiri oleh ratusan ribu orang, ya kemudian kita merasa punya begitu besar andil, tapi istri kita di rumah gak pernah merasakan kebaikan dari apa yang kita belajari, apa yang kita tuntut. Ini hal yang perlu untuk kita sadari, karena saya sering menyampaikan sunnah Nabi itu bukan hanya kita tidak maulidan, sunnah Nabi itu tidak hanya tidak tahlilan, sunnah Nabi itu kita bukan hanya tidak memberontak, sunnah Nabi itu kita tidak hanya demonstrasi, tapi juga sunnah Nabi bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai suami yang baik untuk istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semuanya, kalau kita membaca bagaimana sikap beliau kepada istri beliau, kita akan malu kita mengatakan diri kita sebagai pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan malu mengatakan diri kita sebagai seorang salafi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap beliau masuk ke rumah, yang pertama beliau lakukanlah beliau bersiwak. Karena beliau akan berhadapan dengan wanita, dengan manusia yang paling terhormat dalam rumah beliau, yaitu istri beliau. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah sama sekali ya tercium bau yang tidak enak dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini di antara bentuk adab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau. Ya, dan juga seperti yang sudah kita kisahkan tadi, kue, makanan ditepis oleh Aisyah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Beliau hanya mengatakan, "Istri kalian sedang, ibu kalian sedang cemburu." Inilah teman-teman semuanya, ya jadilah ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, ilmu itu berefek yang paling utama adalah orang yang paling dekat dengan diri, dengan kita itu sendiri. Kalau kita melihat kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dulu mereka ketika belajar, ketika mereka menuntut ilmu, itu tidak lama mengubah diri mereka. Tidak lama mengubah antara mereka dengan Allah, tidak lama mengubah akhlak mereka, tidak lama mengubah akhlak mereka dengan teman-teman mereka. Demikian takdir pengaruh ilmu yang mereka pelajari. Apa yang menjadi perbedaan di antara kita dengan mereka, para hadirin? Ketika mereka hadir di majelis ilmu, ketika mereka mendengar nasihat, ketika mereka mendengar ancaman Allah, yang selalu mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Mereka gak pernah berpikir, oh ini ayat untuk si Fulan, ini ayat untuk si Alan, ini ayat untuk si Fulana, ini ayat untuk si Alana. Wah, pengajian hari ini seru, ente gak hadir. Itu persis kajian hari ini seperti kamu sebenarnya yang dibahas. Jadi kita selalu melihat orang lain. Diceritakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfu aswatakum fawqa sautin nabi." Hai orang-orang beriman, jangan kau mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Pada waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Iya, beliau berkata, ayat ini Allah turunkan kepada saya. Saya yang mengangkat suara saya di atas suara Nabi SAW, telah hilang amalan saya. Itu kata beliau. Padahal tidak ada dari antara ayat itu yang menyebutkan beliau orangnya. Tapi beliau merasa sensitif dengan hal-hal yang itu bentuknya adalah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai beliau menangis di rumah beliau dan Nabi mengirim utusan. Kenapa Qais bin Thabit tidak hadir di majelis? Kemudian ditanyakanlah kepada Qais bin Thabit, ya Qais bin Thabit, kenapa engkau tidak hadir di majelis Nabi? Dia berkata, Allah telah menurunkan ayat tentang saya mengangkat suara di atas suara Nabi. Saya ini penghuni neraka, saya ini orang yang tidak baik. Subhanallah ya. kemudian diceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, la bal huwa min ahli jannah. Tidak, dia dari penghuni surga. Demikian para sahabat Nabi. Mereka punya ilmu yang banyak. Mereka punya takwa yang sempurna. Tapi ketika datang peringatan dari Allah, mereka selalu tunjukkan pada diri mereka sendiri. Tapi kita sensitifnya biasanya apa? Sifat-sifat penghuni surga, sifat-sifat orang bertakwa itu saya tuh kayaknya itu. Kalaupun gak sama 100%, ya 95% disitulah saya. Ya itulah yang membedakan kita dengan mereka ketika hadir di majelis ilmu adalah untuk memperbaiki diri kita. Insya Allah dengan itu semuanya kita akan menjadi pengikut Rasulullah SAW yang sejati. Kita akan menjadi istri yang suami yang baik untuk istri kita. Kita akan menjadi teman yang baik untuk teman-teman kita. Kita akan menjadi anak yang baik untuk keluarga kita. Tapi kalau itu semuanya tidak mengubah diri kita para hadirin, gak ada faedah kita belajar. Gak ada faedah kita berhasil mengumpulkan ribuan puluhan ribu manusia di event acara kajian kita. Tapi itu tidak berefek pada diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan daya kepada kita menjadi orang-orang yang benar-benar menjadi seorang muslim yang baik. Wallahu a'lam bishawab.
Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Perjuangan menuju sini bersepenuhan Ustaz Muhammad Syar'i, Ustaz Haris Ibnu Nawfal dan juga teman-teman sekalian, kita juga kehadiran Al-Ustaz Hamdi Salah Al-Bakri, Ustaz Ahmad Bazir. Masyaallah, Ustaz, terima kasih atas kehadirannya. Emang ini keberuntungan buat kita yang hadir offline nih, masyaallah. Untuk sesi ramah tamah bisa kita laksanakan setelah ini, insyaallah. Baik, silakan pertanyaan dari sister, silakan Ahwat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jazakillah khair. Jazakillah khair atas ilmunya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan. Saat ini kan banyak fenomena orang ta'adud ya Ustaz. Dimulai dengan cara yang salah. Ada yang menikahi janda tapi berakhir membuat istrinya menjadi janda. Dan kondisinya adalah dia menikah tanpa diketahui sama istri pertamanya. Dan akhirnya istrinya pun tahu, kemudian jadi pembagian waktunya tidak adil. Gitu. Ini solusinya bagaimana ya Ustaz? Jazakallah khair Ustaz.
Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak. Masya Allah, suhu masih 24 derajat, hujan masih terus menerus tapi semakin hangat. Masya Allah, baik. Masya Allah. Silakan Ustaz, tafadhol.
Ini pertanyaan berat semua, enggak berani jawab. Tafadhol Ustaz.
Baik, jadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, teman-teman semuanya. Disinilah kita harus lebih tekun untuk belajar, lebih tekun untuk menuntut ilmu ya. Jadi ada satu kaidah penting di dalam agama kita ya, di mana kemudorotan itu lebih dikedepankan untuk dijauhi dibandingkan maslahat. Itu penting. Jadi ada hal-hal yang itu bentuknya adalah hal yang disyariatkan oleh Allah. Tetapi ketika itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar, maka itu terlarang dalam agama. Allah menyebutkan kaidah ini dalam Al-Qur'anul Karim, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah. Jangan engkau mencela Tuhan yang disembah selain Allah, yang dengannya mereka akan mencela Tuhanmu. Dan mencela Tuhan selain Allah itu sebenarnya adalah ibadah jihad yang terbesar, mencela sesembahan yang disembah selain Allah. Tetapi ketika mencela sesembahan yang disembah selain Allah itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar dengannya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, maka itu terlarang dalam agama. Tapi begitu juga di dalam syariat ini menegakkan salat dalam keadaan yang panjang itu adalah hal yang diagung, hal yang disunahkan. Bahkan Rasulullah pernah baca surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa dalam satu rakaat salat. Baik, ini hal yang baik, ini hal yang mulia. Tetapi hal yang mulia ini ketika tidak diletakkan pada tempatnya justru terkadang akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Maka Nabi SAW pernah menegur Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau seandainya engkau ingin sholat, maka sholatlah dengan hal yang meringankan. Karena di belakangmu ada orang tua, ada anak muda, atau ada orang puluh hajat dan yang semisalnya. Jelas ya? Nah sekarang seseorang ingin poligami, ya dia ingin menyelamatkan wanita. Ini kalau saya gak menikahkan wanita ini, takutnya dia terbengkalai, takutnya nanti dia gak ada yang ngurus. Kan itu kadang pikirannya dia kan? Itu dipikirkan kan? Dan kita untuk mengurusi orang wanita tadi belum menjadi kewajiban kita. Itu harus diingat. Belum menjadi kewajiban kita. Tetapi istri yang kita sudah punya di rumah kita, dan kita punya anak-anak, wajib gak kita mengurusi dia? Wajib, karena itu sudah jadi istri kita, sudah jadi anak kita. Jadi jangan sampai seseorang ingin memperbaiki orang lain, sementara apa? Istri dan anaknya tidak terurus. Ini hal yang keliru. Ya, inilah poligami-poligami yang tidak sehat. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, memang betul secara syariat yang kita ketahui tidak disyaratkan seorang laki-laki harus meminta izin kepada istrinya. Akan tetapi lagi-lagi kita katakan sesuatu perkara yang memang itu tidak disyaratkan, tetapi kalau seandainya tidak akan membuat dia bahagia dalam hidupnya, tidak akan membuat dia itu senang dengan poligami, bahkan akan menjadi masalah yang semakin berat dalam hidupnya, ya sudah, jangan memaksa diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia punya kemampuan. Dan bersama dengan itu, kalau kita melihat pendapat-pendapat para ulama, Al-Imam Syafi'i dan yang bermadhab Syafi'iyah, mereka mengatakan poligami itu hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya mubah, boleh, bukan sunnah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan lebih baik seorang laki-laki itu mencukupkan satu orang istri saja. Kenapa? Karena kalau dia menikah yang kedua, ada kemungkinan dia berbuat dosa. Tapi makanya Allah mengatakan fa'in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya engkau tidak mampu, takut untuk tidak bisa bersikap adil, cukup satu. Jadi ketika kita menikah dua, ada jalan-jalan kita akan berbuat dosa di situ. Ada jalan-jalan kita akan berbuat kezoliman. Ada hal-hal yang kita akan terjatuh dalam dosa. Makanya kalau itu dikhawatirkan cukup satu. Makanya sebagian para ulama mereka mengatakan hukum asal nikah itu adalah satu. Ya, hukum nikah itu satu. Karena ketika dua, seperti yang saya sebutkan lagi. Apalagi dia bisa memastikan kalau seandainya saya poligami, soal istri saya pasti akan minta cerai, anak-anak saya akan terlantar, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai seseorang menunggu air hujan yang belum tentu turun, sementara air yang ada di baskom tidak diurus oleh dia. Dan kaidah ini, para hadirin, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika datang Abdullah ibn Ummi Maktum bertanya kepada Nabi dengan sebuah pertanyaan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu wajah beliau masam dan beliau fokus kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, ditegur oleh Allah. Dan Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya seseorang memberikan ilmu kepada orang yang sudah siap untuk menerima ilmu. Jangan dia sibuk mengurusi orang yang belum tentu menerima ilmu. Nah, begitu juga yang kita sebutkan tadi, kita butuh mendidik istri kita, kita butuh mendidik anak kita. Itu yang sudah kita punya. Ngapain ente mikir jauh-jauh ke sana mengurusi orang yang bukan kewajiban ente? Kan begitu? Jelas ya? Jadi ini pagar-pagar yang perlu untuk diketahui, kecuali dia nikah dengan cara yang sehat, poligami dengan cara yang sehat, istrinya bisa diakurkan. Naam, telah datang hadis-hadis dari Nabi, harta yang kau infakkan kepada istri dan anakmu itu lebih besar pahalanya. Nah, kalau seandainya istrinya satu, kalau istrinya dua, istrinya tiga, istrinya empat, itu tentunya pahalanya akan semakin besar. Tapi lakukanlah dengan cara yang sehat.
Wallahualam. Barakallahu fikum. Ana nambahin sedikit, ini buat kita juga, para laki-laki juga plus para akhwat. Ini pembicaraan ini selalu menarik. Laki-laki bicara tentang wanita selalu menarik. Wanita berbicara tentang laki-laki selalu menarik. Padahal di antara para salaf ada yang sampai mengatakan ibta'idu min majalisikum dzikran nisa. Jauhi dari majelis kalian ini ngomongin cewek, ngomongin perempuan, jauhin. Ini kadang timbul kalau kata penanya tadi ikhwan-ikhwan buaya. Ustaz, ini lumayan serem juga kalimatnya. Semoga enggak ada yang buaya di antara kita. Ini karena seringnya ngobrolin masalah ini, padahal gak ada action sama sekali, padahal gak ada kebutuhan sama sekali, padahal gak kemampuan sama sekali. Jadi ngabisin waktu dia, cuma manas-manasin aja, sampai akhirnya ada yang tersulutkan, menikah lagi dengan cara yang cukup aneh, serta zalim, itu cuma menunjukkan dirinya, oh gue laki-laki nih, gue ta'adud nih. Yang kita obrolin gue udah lakuin, gue yang paling praktisinya di antara kalian dan lain sebagainya. Ini karena sibuknya grup-grup kita, ya, para laki-laki, dihuni dengan kalimat-kalimat seperti ini. Wala manfaat buat kita. Yang mau maju, gak maju-maju. Ya. Yang udah gak mau maju, tambah ciut lagi. Ya. intinya gak ada manfaat gitu loh. Jadi kita biasakan obrolan-obrolan kita lebih bermanfaat gitu. Lagi ngumpul-ngumpul itu lebih bermanfaat yang bisa menaikkan iman serta amal kita. Begitu juga perempuan ya. Jangan kalau ketemu ngomongin si Fulan tuh dipoligami tahu. Si A itu dipoligami. Wah suaminya. Ini juga racun nih. Kayak gini-gini racun. Hal-hal yang gak bermanfaat untuk diomongin gak usah diomongin. Nanti pasti kemana-mana. Nanti curiga sama suaminya, bencinya sama poligami luar biasa. Sama dengan bencinya dia kepada Abu Lahab dan Abu Jahal. Ini bahaya kayak gini, karena kebanyakan ngomong hal-hal yang gak penting. Jadi intinya ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari keelokan, dari keindahan muslimnya atau seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang gak penting buat dia. Maka fokuslah dengan hal-hal yang penting buat kita. Gak usah ribet dengan hal-hal yang gak penting buat kita. Barakallahu fikum.
Masya Allah. Barakallah. Baik Ustaz, Masya Allah, syukur atas nasihat dan juga jawabannya. Masya Allah. Dan kini tiba saatnya untuk kuis nih. Masya Allah. Baik, akhir sesi. Teman-teman sekalian, Ustaz akan menyiapkan pertanyaan. Mungkin dua untuk Ikhwan, dua untuk Akhwat. Tapi tiga bisa. Tiga untuk Ikhwan, tiga untuk Akhwat. Masya Allah. Karena ada hadiah menarik dari Brainstow Apparel, kemudian juga dari Maisara Premium Official, kemudian juga dari Juni Park, ini Masya Allah menyiapkan hadiah Insya Allah. Dan juga kita akan berikan kesempatan pertanyaan untuk Brothers dulu Ustaz, mungkin silakan untuk Ikhwan, mungkin Ustaz ada pertanyaan tafadhol Ustaz. Tiga pertanyaan Ustaz.
Pertanyaan mungkin yang mudah saja. Di dalam sebuah ayat Allah menyebutkan tentang ada di antara orang-orang yang mereka diberikan anak laki-laki dan ada yang mereka diberikan anak perempuan. Dan ada di antara mereka yang mereka tidak punya anak. Soal yang ingin saya tanyakan, siapa di antara Nabi yang punya anak laki-laki, punya anak yang hanya punya anak perempuan, punya anak laki-laki dan perempuan, dan siapa yang tidak punya anak?
Baik, mudah, Masya Allah. Ya? Baik. Ada?
Kayak diulang tuh Ustaz, kayak diulang Ustaz.
Diulang Ustaz, pertanyaannya Ustaz.
Terus coba. Taib, ada di antara Nabi yang beliau mereka hanya diberikan anak perempuan saja dan diberikan anak laki-laki saja dan diberikan anak laki-laki dan perempuan dan tidak dipunya anak. Ini adalah salah satu bentuk untuk seseorang itu bersyukur dengan apa yang dia punya sekarang ini.
Masya Allah. Karena
sebelumnya sudah ada yang mendahuluinya.
Allahu Akbar. Silakan.
Berarti nabi-nabinya yang disebutin Ustaz.
Nabi-nabi.
Baik, nabi siapa saja? Silakan, brothers. Ada?
Gak sulit kan? Atau sesuai dengan materi kita? Gak mesti.
Gak mesti.
Gak mesti, Ustaz.
Yang silakan. Penting bisa sih orang.
Baik nih, hadiah menarik, silakan. Silakan. Jod, jawab, Jod.
Gak ada yang bisa.
Ya, jangan nanya ke Ustaz, curang. Jawab sendiri, mentang dekat-dekat Ustaz minta bocoran nih. Insya Allah biasa.
Ntar bagi dua ya, hadiahnya bagi dua ya.
Ada brothers? Atau kita lempar di sisters, ada? Sisters mungkin. Silakan. Panitia. Mike siap di sana ya. Ada yang mau jawab? Ya, Ahwat. Silakan. Silakan, silakan pakai HT. Yuk.
Saja Nabi Syuaib,
Nabi Lut.
Apa?
Nabi Lut.
Oh, Nabi Lut.
Iya. Yang tidak punya anak?
Yang enggak punya anak Nabi Isa, Ustaz.
Nabi Isa.
Iya.
Karena beliau memang belum menikah.
Kan gak punya anak.
Nabi Yahya. Nabi Yahya belum menikah tapi belum punya anak. Masya Allah.
Jadi dapat hadiah Ustaz?
Dapat.
Wih dapat. Oh bocoran. Oh enggak. Masya Allah. Masya Allah. Silakan hadiahnya dari apa Mike? Hadiah dari Brainstorm Apparel nih. Masya Allah. Mumtaz Masya Allah. Loh kok hadiahnya Ustaz yang megang? Oh bukan. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Untuk Akhwat Ustaz, silakan.
Akhwat. Akhwat Ustaz. Baik, tadi saya nyebutkan bahwa ada tips dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk bisa bersabar dari gangguan orang lain. Sebutkan tips yang pertama, kalau kita dijahatin sama orang lain, kita mesti ingat sesuatu, apa itu?
Yuk, silakan sisters.
Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, silakan jawabannya.
Tips yang pertama adalah memahami hidup atau kenikmatan di dunia ini adalah sementara.
Apa?
Memahami bahwa
kehidupan. Halo, iya, Kon.
Silakan.
memahami bahwa hidup atau kenikmatan di dunia ini adalah sementara?
Tidak, bukan jawabannya.
Baik, geser lagi, silakan.
Lagi.
Sisters.
Tips dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk mampu bersabar dari perlakuan buruk orang lain kepada kita. Yang cowok?
Ada, sisters ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tips yang pertama saat mendapatkan cobaan dari Allah, saat mendapatkan cobaan adalah mengembalikan lagi bahwa semua yang menimpa adalah dari Allah Subhanahu wa taala datangnya, dan insyaallah Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Seperti itu.
Ya, mirip lah, tapi bolehlah.
Masyaallah.
Jawaban itu bahwa setiap apa gerakan dan perbuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang cowok pada pemikirannya poligami, tadut, jadi gak kejawab-jawab nih.
Ya udah pesat ya, Masya Allah. Yeah, alhamdulillah, sister selamat. Silakan ada hadiah dari Maisar Premium Official. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, selanjutnya untuk berada Ustaz, untuk Ikhwan. Silakan.
Baik, udah aja, apa hukumnya poligami? Lagi, mau jawab lagi?
Ya, hukum poligami, ayo, wish, silakan. Silakan, Mike. Ini Mike. Ada, oke, sip.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, boleh hukumnya ya? Tidak wajib, tapi boleh.
Masya Allah, jazakallah khairan.
Masya Allah, mabruk Aurian. Ada hadiah dari Brinsto ya? Dari Brinsto, Masya Allah, baik, silakan. Silakan Sas untuk Ahwat Sat.
Toib, sebutkan empat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Empat orang putrinya Rasulullah. Siapa saja namanya?
Ayo silakan sisters. Baik, sebutkan empat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada? Silakan.
Boleh googling, Ustaz. Googling boleh.
Iya, Masya Allah nih. Sedang googling dan you feeding, Masya Allah. Pip, Ahwat Pip. Nanya, mana sih? Sister silakan. Ayo silakan, sudah ada sisters?
Pip, dua saja sudah dianggap benar ya.
Ada? Yang mau jawab? Silakan. Gimana, ada kodenya? Enggak ada?
Bismillah, Assalamualaikum
okay,
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan jawabannya.
Putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab.
Baik, Masya Allah, jazakallah khairan.
Masya Allah.
Pinter orang Jakarta nih ya.
Masya Allah. Bakalofik silakan, ada hadiah dari Maisara. Baik, mic-nya stay di sana aja. Silakan untuk Ikhwan, Ustaz, brothers, silakan. Ya.
Untuk Ikhwan, apa ya? Tadi nanya, tadi nembokin apa ya? Baik, tadi saya sebutkan ada kiranya tiga sikap yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan keburukan dari orang lain. Sebutkan tiga sikapnya apa aja dan hukum-hukumnya nih.
Masya Allah.
Tiga sikap, Ikhwan.
Yuk, buka catatannya. Silakan. Boleh buka.
Tiga silakan. Sikap yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran.
Ayo brothers. Silakan.
Wah, brothers berat brothers. Silakan.
Ada. Oke, Masya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sikap kita kalau kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain.
Iya. Yeah.
Yang pertama.
Iya. Yeah.
Kita boleh membalas menzoliminya sesuai dengan apa yang kita dapatkan.
Iya, yeah, kita boleh membalas dia. Jangan usah pakai menzolimi lah, gak enak.
Iya, benar. Sesuai dengan menjubit gitu. Ustaz.
Satu.
Yang kedua, kita membuat zolim, tapi kita melebihi dengan
melebihi dari kesalahan dia.
Yang ketiga ini sangat dahsyat, ini memaafkan.
Barakallahu fik. Mau maafkan, betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Brainstone nih, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Mas Mike, masih ada dia? Satu lagi.
Satu lagi.
Voucher Juni Park nih, Masya Allah. Silakan satu untuk Ikhwan dan satu Ahmad.
Ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ayat ini tadi kita sudah menyebutkan asbabun nuzulnya. Atau ada kisah yang menarik dibalik diturunkan ayat ini. Mungkin tepatnya begitu. Ada kisah yang menarik. Bisa disebutkan kisahnya?
Silakan. Sisters. Tafadhol, silakan. Ya, Ahmad Ustaz. Mohon izin bisa diulangi Ustaz pertanyaannya untuk Ahmad?
Baik, tadi kita menyebutkan satu kisah di mana ada seseorang yang beliau merasa ayat itu diturunkan kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Nah, bisa dilanjutkan kisahnya? Atau kalau berat soal yang kedua. Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh seorang wanita kalau suaminya qadarullah sudah poligami? Ini sudah disebutkan. Pilih yang mana yang mau dijawab?
Ayo silakan. Sisters. Ada yang mau jawab? Baik, silakan.
Kalau misalnya ternyata la qadarullah nauzubillah suami selingkuh.
Kan Anda suruh milih dua di antara jawaban, pilih yang mana? Jawab soal yang pertama atau soal yang kedua? Silakan.
Udah bilang nauzubillah, sebenarnya yang kedua berarti, masyaallah.
Pertama, orang yang percaya bahwa semua pergerakan itu adalah ciptaan dari Allah.
Masya Allah.
Jadi orang yang berselingkuh itu adalah kehendak dari Allah. Itu bisa memadamkan sakit hati.
Masya Allah.
Terus yang kedua, Allah tidak memberikan musibah, sama sih kayak tadi, melainkan dosa kita. Jadi seperti kita harus bermuhasabah dan beristighfar dengan juga bertaubat. Karena tidak ada bala yang datang karena dosa dan tidak ada musibah yang diangkat kecuali dengan taubat. Bersabar, muhasabah, isi hari-hari dengan Al-Quran dan ingat kematian. Udah itu. Udah, Ustaz.
Okay. Udah, dianggap benar aja lah. Cuman bahasanya diganti bukan musibah ya.
Insya Allah.
Betul. Tapi pertanyaan saya tadi poligami bukan selingkuh. Tapi sudah dianggap benar saja.
Masya Allah, Pak Ustaz. Dengan penuh bahasa ansat menjawabnya luar biasa, Masya Allah. Ya, dapat hadiah ya, voucher dari Juni Park. Masih bisa ditukar ya, vouchernya ya. Voucher Juni Park masih bisa ditukarkan ya dengan baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Untuk brother, Ustaz.
Pertanyaan terakhir. Baik, untuk para laki-laki ya, para brother sekalian, pertanyaannya gampang lah. Tadi saya sebutkan satu modal yang besar untuk poligami. Abai, abai. Abai.
Luar biasa nih langsung.
Abai satu aja belum.
Silakan, Zat.
Ada. Silakan, Abai. Bismillahirrahmanirrahim, modal yang paling utama untuk poligami takwa, Ustaz.
Barakallahu fikum. Takwa jawabannya, sahih.
Barakallahu fiik, Masya Allah. Selamat silakan mendapatkan voucher dari Juni Park, Masya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah tuntas amanah telah kita sampaikan Ustaz. Berkali ada penutup dari Ustaz Muhammad, Ustaz Haris, kepada Ustaz. Haris. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah khair atas kesempatan dan waktunya. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz Muhammad Syari dari Pondok Bambu, Ustaz Haris dari Aceh, ketemu di Bekasi Selatan. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Semoga Allah menjaga Ustaz, keluarga dan juga seluruh umat Islam. Amin Rabbal Alamin. Brothers and sisters, demikian kumpul kita pada malam ini. Kami ucapkan terima kasih banyak ya atas atensi, perhatian, usaha dan ikhtiarnya untuk bisa berkumpul dan juga nongkrong manfaat di acara kita ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman dan juga pada seluruh supporter dari Ice K
Kava Apparel, kemudian juga Brandstow, kemudian juga Bird Indonesia, dan juga kemudian menuju Izzah, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman semua, terkhusus dari Juni Park nih Masya Allah, yang atas tempat, waktu, dan kesempatannya. Jazakumullah khair, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berjumpa di momen-momen kebaikan yang akan datang. Hati-hati di jalan, terutama para sisters yang pulang, harap untuk bisa bersama dengan rombongannya atau temannya, semoga memudahkan kita semua. Dan kita akan akhiri majlis kita dengan membaca doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.